Μακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγιοι Αδελφοί και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овой земле завлада мир, слога юга между народами.
На одну речь Христову одному познаю Сына Божьего и полазе за Ним оставивши себе.
Речь пастира.
Poštovani slušaoci, evo nastavljamo sa više nego dragom gošćom ovde kod nas, pa nije ni gošćar, reći ćemo i domaćin, mati Zlata, igumanija manastira posvećenog ikoni i Trojeručici Presvete Bogorodice u zaseoku Drobnjaci, mi kažemo Podnoavale, Ripanjski kraj. Pomaže Bog, mati, dobrodošli.
Kad kažete mati Zlata, onda ta reč mati, onako ja osjećam vas i kao djecu svoju, neka ste i veliki i mali i ovako i dečica i odrasli i ovakvi, onaki, svi ste mi moja deca. Hvala. Iako ja imam godina možda manje od vas, ali ja osjećam se kao majka svima vama i eto tako se i molim za vas i za sve ovdje da to bude vaša ova misija koja je velika za ovaj grad. I mnogo bitna i meni često govore ljudi koliko slušaju radio i koliko je to bitno za naš narod i da napoje dušu i samo eto voljela bi da više naših sveštenika, naših monaha i monahinja da pokušaju da, jer smo tu smo prizvani u ovome gradu, prizvani smo da kažemo neku reč, da napojimo duše te gladne i žedne. Ja bih pozvala sve da svako nešto malo, svako ima neko iskustvo svoje, da se ne stide, da kažu, da pomognu nekome, će vam pomoći koji je nepokretan, koji je tamo, a svako ima neki osjećaj za nekoga, možda ja što pričam ne može dopre do nekoga, a neko drugi kad dođe pa ispriča nešto baš dopre do te dušice. Znači svako ima osjećaj za nekoga, zato imamo i različite duhovnike, različite manastire, ne znam, više, malo više usamljenije, tako pustinjački, imamo više koji su sa više misionarskog tog duha, da kažem, i ja bih pozvala da više, da se više uključe malo. Vidim da samo stalno vrlo često jedni te isti dolaze, i ne moram ja stalno da pričam, ali nek se uključe pa da se ja odmori malo.
Ali vi ste domaćin manastira, je li tako?
Da.
Igumanija, nije to mali posao, nije ni mala odgovornost, kao što znamo, ali evo, koga da pitamo o predstojećoj proslavi slave nego domaćine, je li tako? Tako da evo da čujemo, mati, uz veliku blagodarnost za sve ovo što ste rekli malo pre, da vas zamolimo da nam za početak evo ovog našeg današnjeg susreta kažete kako će izgledati, a zaista predivno, proslava slave ove godine.
Pa ove godine malo i posebno, nešto svi znate da je 25. jula Trojeručica, slavi se ikona Presvete Bogorodice Trojeručice. I mi smo dobili na dar ikonu, kopiju ikone sa Hilandara pre nekoliko godina. I znate svi da je 25. jula, ali u oči slave na Bdeniju, ako Bog da, bit će i jedna velika, velika radost da će se naša sestra Stojka iskušenica monašiti, a sestra Mirjana, koja je inače rodom iz Francuske, nema srpske krvi, uopšte, ona je to čudom Božijim bila na Kosovu, radila je na Kosovu, i čudom Božim se u Dubokom potoku kod oca Hromila se krstila i eto počela da radi posle u Beogradu, počela sa prijateljima nekim da dolazi kod nas u manastir i požela malo da živi kod nas. Ona kad je pitala da ostane, ja kažem, pa ja si vas našla ovdje nas, nemaš nigdje ni leć kako valja, nemaš ništa, kako ti, pa kaj meni se ovdje sviđa. Ja kažem, dobro, ako ti se sviđa, ti živi. Sedi, budi ovdje samo i živi. Ako ti se svidi, poslije ćemo da vidimo kako ćemo dalje. Evo, ona je već 11 mjeseci, tu njoj se sviđa, lepo smo se uklopili. Jedan temelj smo napravili, onako dobar, hvala Bogu, sad nas tri jako lepo funkcionišemo. I sad je mnogo lakše kada dođe četvrta da se uklopi u taj jedan temelj. I ona će se oblačiti, eto, patrijarh je blagoslove se obučio iskušeničko, Stojka se monaši. Biće to u 5 sati popodne, 23. uveče, na Bdeniju i patrijarh će doći da ih monaši. Onda je patrijarh rekao da sutradan, eto, ako Bog da, dođe vladika Stefan, pošto kaže, ako da imaš konak, ja bi ti prespao pa bi ti služio i sutra. Kaj, pa dobro, vaša svetost, da malo da pomognete za konak, i tako sad treba, počnemo konak da gradimo. I eto, pozivamo sve da dođu i na slavu i na monašenje, pokušat ćemo da napravimo, pošto je crkva mala, a svi bi volili da vide i tako dolaze iz Francuske roditelji i familija naše Francuskinje, što, na primjer, otac od naše Francuskinje, posle, kad se penzionisao, završio je katolički bogoslovski fakultet i diplomirao. Znate, to je jedan poseban čovjek koji je bio kod nas 7 dana, taka dobrota, taka mir, taka lepota. I onda jedan moment mi Mirjana rekla, kaže, tata je moj rekao, kaže, ja sam kriv što si ti u pravoslavnom manastiru, ja sam kriv što si ti krstila. Kaže, tata, pa što si ti kriv? Pa kaže, ja sam stalno, su me vukle pravoslavne ikone. Ja sam preko kompjutera stalno gledao pravoslavne i one su posebno dejstvo na moje srce imale pravoslavne ikone. Tako da, eto, s radošću očekujem i majku i oca, od Mirjane, majka se toliko radio isto da dođe. I, ali kako ti ljudi koji prime pravoslavlje, kako oni imaju jednu prostotu, kako imaju jednu, kako da vam kažem, ne mogu da objasnim to, nešto, koliko oni, mi koji smo u pravoslavlju već dugo vremena i sve to, malo se ponekad i zaboravimo, malo se nekad onako opustimo, malo nismo tako, a oni, to je čudo jedno kako oni to prihvate, kako oni to čvrsto onako imaju jednu jaku veru, jedno čudo jedno, eto, verujte, ja to gledam kroz njih sad i majka, koliko oni sad, uj bre, da sam ja otišla na prijem, ne daj Bože da sam ja ošla u pravoslavni manastir, pa majka i tata nisu mogli da se smire, tata te od me zakolje, majka tela me se odrekne, 3 godine nije pričala sa mnom, a ne daj Bože da sam ošla u neku drugu veru.
Da.
A zamislite, a oni tako mekane duže. Sestra došla, bila 10 dana iz Holandije, iz Rotterdama, tamo živi. Kaže meni Mirjana, doće mi sestra da malo bude, jel može? Ja kažem, može, kako da ne. Hoće da dođe da vidi u šta sam sad upala. I tako, ona se onako baš lijepo osjećala kod nas, jako je bilo prijatno i lepo, tako da sad majka i otac će doći, možda će neko od braće se stara, ona je, mislim da ima 3 brata ili 2, ne znam tačno, i sestru ima u Amsterdamu, u Rotterdamu.
A ime Mirjana je dobila na krštenju?
Jeste, to je bilo malo, ona se zove Mirjam, Simon Mirjam. Pa, i kad je bilo na krštenju, kuma je malo nešto ispobrkala, otac Romilo je čuo Mirjana, ali ona je tela kaže Marija, ili je Mirjam Marija.
Da.
Na prevodu je Marija. I tako ostala Mirjana, ali dobro, menjaće ime, pa će biti pravo posle. Da, Mirjana je isto lepo ime, da kažem, ali opet nije svetiteljsko, da kažem. Dobro, ona se krstila obično, onako da kažem. Poslije kad se budemo našli, dobro, dobit će neko od svetiteljki neki ime. I tako, eto, radujemo se tome danu.
Slava Gospodu, veliki je to događaj i to je jedna nova stepenica u razvoju manastira. Monašenje nije mala odluka, ni ulazak u iskušeništvo nije mala odluka, ma kako to sad ovako idilično, prozaično zvučalo i tako dalje. Jer sam život iskušenika, odnosno monaha, nije baš tako jednostavan kao što ljudi to možda idealistički zamišljaju. Pa evo da vas zamolimo da nam kažete reč dve više o tome. Koliko ovaj sam čin monašenja u stvari za početak znači samom manastiru Presvete Bogorodice Trojeručice?
Pa šta da vam kažem, ne može da se opiše taj osjećaj. Mm-hmm. Prosto ja sam u toj novoj situaciji, ja sam neko ko je tu bio postavljen da zaživi, ne samo da napravi fizički crkvu, nego da zaživi živu crkvu. A živa crkva ste svi vi, a temelj porodice jedne manastirske treba da budu iskušenice, monakinje. I nije to bilo lako. Znate, kad dođe, vi ste navikli prvo, kad sam tamo dobila blagoslov da odem od mitropolita Amfilohija, bilo mi je jako teško. Ja kažem, vladiko, gde ste me bacili da budem pustinjak? Nisam ja pustinjak, nisam dostigla molitvu, nisam ništa. Onaj, kada neko sazri u duhovnome životu i kada baš i godine dostigne i sazre, i onda se tek pušta negde da ode na Svetoj Gori, na primjer, dobije blagoslov, pa ode u keliju, pa da se moli sam, pa da sve. Ja to nisam tražila, niti sam dostigla stepen, niti sam dostigla i su molitvu, niti ništa, niti ja znam, niti mogu sama.
Dato vam je.
I dato mi je. I sad ja kažem, kako, vladiko, pa nisam ja pustinja, kako da izdržim ovde, niđe nikog oko mene nema. On kaže, pa nisam ja blagoslovio, kaže, pustinjački manastir, nisam ja pa blagoslovio ti budeš pustinjak. Ja kažem, pa ja sam pustinjak. Pa kaže, to će biti opšte žiće, ali dok bude opšte žiće, vladi koja će da umre. Ja ne mogu ni sama da čitam službu. Ja kad dođem, krenem 10 minuta da čitam službu sama, ja padnem u očajanje. Još neki čovjek mi kupi odmah knjige. Dono odmah sve bogoslužbene knjige. Ja kad stanem za pevnicu sama, ja ću da umrem. Ne mogu da čitam, ne mogu sama, ne mogu na brojanicu, ne mogu da čitam, ne mogu ništa. Jer kad je čovjek uopšte žiću, kad ima sestrinstvo i kada je teško i kada pada, on, na primjer, dođe na službu, prisili se, ide na službu kad mu je teško. Pa kad vidi onoj sestri, on zna koliko ona ima iskušenja, ali ona ko vojnik stoji na pevnici, peva svome Bogu, pa i na silu, pa i ovako, pa i onako, a bori se. Onda kad ti vidiš nju, onda se ti podigneš, pa ona tebe digne, pa malo se sestre i onako dođe do iskušenja, malo te onako i bocnu, ali kad te bocnu i kad ti reaguješ, znači, nije da ona ima problem, nego nek se ona bori sa svojim problemom. Ali kako se ti upecala? Znači, ti imaš problem. Ako si se ti upecala, imaš ti problem. I onda pravim, ona odlazi u keliju, pa razmišlja, ko sam ja? Zašto sam ja ovako reagovao? Znači, u meni postoji problem. Tako da to je bilo jako teško na početku, jer nisam imala ko da me podigne sama, pa sam se bojala noću, pa sve, pa to je bilo strašno teško, pričala sam dosta o tome. Ali eto, Bog dade, prvo mi je dao jednu sestru koja je dosta vremena provodila sa mnom, Cana, sestra Stanojka, ona je sa trenutno u Kanadi, i ona je potegla, posle godinu dana je došla kod mene i puno mi je pomogla, nas dve smo se izuzetno lepo uklopile, ali prosto ona nekako nije imala taj neki, da kažem, ali se nadamo, eto, nadamo se, mi čekamo nju za sestrinstvo, da će i ona, eto, ako Bog da, kad primjerom naše sestre Stojke, koja isto se bila udata i dve ćerke, ima divne ćerke, Tanju koja na Sardini živi, jednu u Bijeljini, Sanju, ima unučiće, baš njen unuk Marko sa Sardinije, ovako polu Italijan, polu Srbini, onda srpski onako malo manje znam, italijanski bolje, pa onda pričamo, šalimo se, baš je bio 5 dana sad kod nas. I ona je još treću ćerku, da kažem, ima onako, ona je srela je na ulici tako siromašnu jednu devojčicu i uspjela da je primi u svoj dom i da je odgaji, nije htjela da ode u manastir dok nije udala, krstila je, udala je i eto, dobila je unuče od nje, tako da nadam se da tim primjerom naše sestre Stojke krene i naša Cana koja ima isto decu i oni su odrasli, oženjeni. I eto, samo malo ima možda malo straha, ali ima tu monašku divnu dušu i nadamo se njoj. I Stojka kad je došla, hvala Bogu, to je, posle Cana je otišla za Kanadu, onda je došla Stojka, Bog je poslao i Presveta Majka je poslala, Trojeručica, sigurna sam, ona je potpuno odlučila se, ona je bila u Piperima 2 godine kao iskušenica, obučena kao iskušenica i potpuno spremna da, iako nije znala puno o monaštvu, nije znala o monaškom uređenju, da kažem sve to onako do kraja, da šta je i kako je to sve, i polako, ona žena želi da uči, želi da se podviza, voli molitvu, to je najbitnije, želi da služi Bogu, želi to malo života što je ostalo, da potpuno se posveti Bogu i najbitnija je ta ljubav, a kad mi smo različiti ljudi, jedna majka rodi 3, 4 djece, 2, pa nekako ne mogu, pa se svađaju, pa ovako, pa onako. To je normalno dok ne zažive ljudi jedni sa drugim, da bude malo i tako i nekih iskušenja, nismo mi savršeni, prosto samo je bitna ljubav. Ako ima ljubav, ima oproštaj, kaže, najlepše je u manastiru kada dođe, kada nema više naređenja. Neko kaže, molim te, sestro, možeš to da učiniš. Kad ona tebi kaže, molim vas, mati, molim te, kad neko nekad persira, tako zbog čina, ne, meni, na primjer, ne smeta, meni Stojka, na primjer, persira, to meni apsolutno ne smeta. Negde na drugom mjestu mi zasmeta, zato što to je persiranje neko koje te odbija, koje te onako hoće da te odbije.
Da, pa zavisi od duha,
zavisi od duha, intonacije, tačno. A ona tačno s poštovanjem, ne sad što sam ja tu neka zlata i pametna i duhovna, nego zbog tog čina. I uopšte ti ne smeta. Drugo ti ne persira i opet ti to ne smeta. Onda smo jedan put sam pitala mitropolita, kažem, je li ispravno da kaže se vi ili ti, kako je ispravno, pošto se Gospod Oče naš obraćaš sa ti. A on kaže, da ti kažem, ispravno i jedno i drugo. Kad se obraćaš sa vi, obraćaš se i anđelu, čuvaru i čovjeku. A kad se sa ti obraćaš se kao Gospod Oče našu, kaže, ispravno i jedno i drugo. Tako mi se to dopalo. I sad kad god mi ko kaže, kako god mi kaže, meni to lepo. Kad mi kaže vi, osjećam se anđel u čuvaru da se obraća.
Ali je važno da izgovori sa ljubav.
Jeste. Ništa I ta je ljubav da, najbitnija. Iako dođe do malo nekih, mora doći, prosto ne možemo čuti, osjetiti jedni druge. Šta njoj smeta u životu? Znaš, nismo mi savršeni, pa ne možemo da se ne, nikad ne naljutimo. Pa naljutimo se, ali veličina u tom pokajanju. Kad ja nešto njoj učinim ako nije po volji ili ona meni i kad se sretnemo pred sveto ne možemo se pričestimo, mi ne možemo da priđemo čaši gospodnjoj da smo u bilo kakvom, da nije čist pogled između nas dvije, između nas sestara, nema tu, pogledamo se ako nije čisto, da smo oprostili jedni drugima, nema pristupanja. To. I kad ja dajem blagoslov, uzimam blagoslov, kaže oprosti, ona meni duboko kaže oprosti mati, napravim metanju, ja njoj, ona meni, oprosti mati, oprosti sestro, i trudimo se da to više, znači ako smo to prevazišli, to su te da kažem onako početničke dečije stvari, pa onda idu dublje, pa dublje, i Gospod daje sva ta iskušenja da mi sazrevali. I to je to, ne treba se bojati iskušenja. Pa to je kao lekcije na fakultetu. Ako ne savladaš dobro, ti moraš da učiš, pa da učiš, pa padaš, pa učiš, pa padaš. I Gospod to isto daje. Kad ti brzo naučiš lekciju i odmah shvatiš i kroz duhovnika ispovediš se, pa te posavjetuje duhovnik, šta si pogrešio, gde si pogrešio. I ti shvatiš sve to. Nema više, Gospod, ne daje više to iskušenje. Ti isprevazišao, ne možeš da se upecaš na to više nikad. Napadujete ljudi raznorazni i to isto, ali ti si prevazišao, ti u miru to, i onda kroz taj tvoj mir smiravaš i onog drugog koji je došao i napote, kaže kako on, pa čekaj šta je to u meni, pa vidiš on uopšte ništa ne reaguje, znači ja nešto nisam u redu, pa onda tim svojim mirom ga natiraš da on ide kod duhovnika, da razgovara s duhovnik, pa kaže ja sam njega napao, vidiš nisam kako trebao, više on je potpuno bio miran, znači ja imam problem. I tako to u duhovnom životu ide i razvija se. I eto, mi smo srećni da je, tako hvala Bogu, to bude monašenje i oblačenje i jedna zajednica, temelj manastira. Eto, živi temelj. Kad sam došla, mitropolit, u stvari, kad sam trebala to da pređe, ja kajem, vladiko, djeme šaljete, pa djeme šaljete mrtvog čovjeka, pa ja ću tamo da umrem. On kaže, ajde, blago meni, blago meni. I grob monaha je temelj manastira. I poslao me da umrem. Ja sam prihvatila i kaže u akatistu Svetog Nektarija tamo piše, kaže, ko je spreman za Gospoda da umre, tek će da se isceljuje da živi. Tek ko je spreman da umre. I Gospod meni daje zdravlje sve to, ali se desi da prošlo kratkog vremena, godine dvije dana, po kojoj se mati Rafaila, koja je duhovno čedisto metropolitovo i ona nije imala nogu, živjela je u svojoj kući i njene ćerke su je prilagodile kuću da ona može sve sama i da kuva i da je ukupatilo i sve to, ne bila jedan heroj. Monahinja i često sam ja nju obilazila i eto Bog dao da se ona sahrani kod nas i kad se sahranila mitropolit dolazi i kaže vladiko pa nema, nećete me sahraniti, evo ga temelj manastira, posle toga se upokoji mati Jevrosima i ja kažem evo ga vladiko dva temelja gotovo, ne treba ja da umirem. I onda kad je mati bila sahrana, mati Jevrosim je bio patrijarh i mitropolit, kad sahranili su dvojica nju. I mitropolit besedi, pa mi tu, znaš, i tako sestri. I kad je on sabro i žive i mrtve, ispada smo mi velika lavra.
Ta radost koja nam sve ove godine prosijava iz tog malog zaseoka podno Ripnja se uveličava ove godine za manastirsku slavu. Ako se neko sad uključio u naš program, podsjetit ćemo da će upravo na večeri slave 24. jula, sad po novom kalendaru, svjetješi patrijarh srpski gospodin Irinej izvršiti čin oblačenja u stvari u iskušeničko, jel tako, ruho, odoru i monašenja sestre Stojke, koja će već dobiti ime koje će dobiti, to ćemo saznati, jel tako, kada bude sve prošlo. A na dan slave 25. jula po novom kalendaru, kako je najavljeno, svetu arhijerejsku liturgiju služit će najvjerojatnije vikar njegove svetosti, preosvećeni vladika remezijanski gospodin Stefan. Ta radost koja nam sija i koja se sada uveličava, rascvetaće se i dalje, u to smo potpuno sigurni. A kako mi delić te radosti da usvojimo kao model ponašanja u našem svakodnevnom životu? Koji je to, pod navodnicima, magični, čudesni recept? Koji je recept uopšte?
Pa recept je da dođete i da osjetite. Da dođete u manastir Trojeručicu, eto, ja kad sam tamo došla, nikoga nije bilo. Bilo je jako teško, ali sada ubiramo plodove te žrtve koju smo prinijeli, i ja koja sam poslušala, hvala Bogu, i koje nije bilo lako poslušati, doći na livadu bukvalno, na više od ispod nule, trebalo se da se ruše neke zgrade, na ništa si došao i odjednom sada vidite ovih dana, ja tako radost doživljavam. Meni je pošta rekao da kaže kad nije bilo manastira ovdje, ja nisam mogao svesti čovjeka pješke, auto poneki sam sretao, sad ne mogu proći od ljudi peške, ne mogu od auta proći. To je sve od kad je manastir počeo da živi. Počelo da se, i verujte, tu su kod nas i venčavali puno, i sada ubiramo plodove, rađaju se deca, krštavamo decu, začinju se deca, i verujte, toliko već imamo i trudnih sestara koje su se tu venčale kod nas, i to je taka radost, tač osjećaš jednu blagodat ubiranja plodova i donošenje plodova onoga što smo zasijali i što smo trudili se. Svi ti ljudi koji sada to ubiraju te plodove, oni su se ugradili tu i nisu žalili ni snage, nisu žalili ni sredstava, pomagali su mi kad nisu imali sredstava ili nisu mogli da pomogu, lepom riječu, nazovu me telefonom pa mi uteše me, pa mi lepu riječ kaže, pa se pomole za mene. E, to je bitno, i sada ovo i kada pričam, ja, zašto sam retka koja dođe na radio i sve to deli s vama? Zašto? Zato što ste vi meni potrebni, i ja vama, i vi meni. Da bi ja prenela vama ono što meni treba, ja znam da vama treba ono što ja imam, i moja molitva, i zašto sam se ja žrtvovala i žrtvovala svoj život, da ne rodim dete, da ne bude majka fizička, da bi bila svima majka, da se za sve molim, da služim Bogu i svome narodu. Ja mogu svoju keliju da odem i da odmaram i da ovdje ko bjag okrećem burjanicu, a nisam još možda duboko spremna za to, pa se nešto trudim, pa se nešto borim, pa ovako, pa onako. Ali ja izlazim pred svoj narod i kaže, gostoljublje iznad molitve. To sam ja vrlo teško shvatila. Ja sam se strašno ljutila na moju gumaniju kad ona meni kaže, kad ona meni da poslušanje non stop u auto. Non stop, vozi, ni na službu, ni lično pravilo, ništa ne mogu. Ja kaj mitropolit u vladiko, pa po Bogu, ja ne mogu ništa. Svi se mole, svi u crkvi, sve ja sam se vozi auto. 11 godina sam vozim auto. I onda je on meni rekao i kako da se molim i kad sam u pokretu i sve to. Bilo mi je jako teško. Ali i ovdje sam tek shvatila šta je to gostoljublje, da je veće od molitve. Upravo ta žrtva, i Gospod te nikad ne napušta. Što više daješ, više dobijaš. Što više daješ, više dobijaš. Energiju dobijaš, ne znaš odakle. Ali Gospod te napušta zato što imaš ljubav prema duši. I ako ne znaš šta da mu kažeš trenutno, nasmiješ se, radostan si što živiš, što ti je Bog dao da toga trenutka udahneš taj vazduh, da to sunce osjetiš, i dete neko koje je u potpunom očajanju kad te vidi, pa kaže, ova monahinja, bre, pa nema, tu zatvorena u manastir, ne, bre, svega se odrekla u životu, čovječ, niti rađala decu, vi kako radost ima? Pa šta ja, čovječe, pogledaj šta imam sve u životu i sve to, i kaže, pa zar ja da se ne radujem? I onda ga pokreneš na život. I onda zašto ja, kažem, dolazim, i zašto? Zato što ste vi potrebni meni. Nema crkve bez naroda. Nema crkve bez naroda. I tako je to jedna razmjena, da kažem, molitve i ljubavi, i kod nas, kažem, ta deca, koliko dece se rodilo, koliko, ja pitam Đorđa, koliko ti već teciraš u oltaru? Pa kaže, mati, 7 godina. On je bio 3-4 godine, kad je došao, on je počeo odmah u oltar da ulazi. I da vidite kako on služi, kako mitropolika dođe da služi. On, ja kažem, evo Đorđe, koliko služi u oltaru, 7-8 godina već. A on kaže, ja to vidim, kaže, on sve zna. On sve zna. I on već je spreman za bogosloviju.
Umnožava se.
On peva već, Gospodi, večernji. Oni dolaze, oni su prodali stan u Beogradu. Kupili kuću pored manastira. Deca dolaze meni na večer. Lazo mali koji ima 4 godine već, Gospodi, vozva, peva na večernjoj s nama. Rastko koji je prvi razred, drugi razred, ne znam tačno, on čita večernju, redovno čita, jeste na srpskom, ali znaš kako tečno zna da čita. Dođem nekog drugog, postavim koji je završio škole, fakultete, muca, po tome vidiš da se ne moli. Po tome vidiš da ne čita psaltir. Kada u mene dođe, ga stavim za pevnicu, ne može da pročita neke reči koje su ovako bukvalno crkvene i tako, naprimjer celomudrenost ili neka reč koja je, tačno vidiš da se ljudi ne mole, a dolaze. Nikad psaltir ne drži u ruci, akatist. Kod mene se čita četvrtkom i nedeljom akatist, i ljudi čitaju po jedan kontak i po jedan ikos. Ja tačno vidim ko se moli, ko se ne moli. Ali time ga ti malo onako uvedeš i u sramotu. da on krene.
Susret sa sobom.
Da. Susret sam sa sobom, pa ga bude malo i sramota kako on to muca, pa ne zna da čita. Završio je fakultet, ne zna da čita, bre, crkvene terminologije, termine, ne zna. I onda ovaj, oni taki mali, sve to, i kad dođu ljudi, da vidite kad dođu ljudi koji imaju 50, 60, 70 godina, ništa toga ne znaju. A oni sve, oni znaju sve red, znaju pesme duhovne, znaju ovo, znaju ono, sve znaju. Onda njih bude sramota i gledaju i tačno vidim, osjećam tugu kako što su oni propustili vreme.
Ali su zato i došli da nadoknade. Što
i nikad nije kasno.
Moguće, tako je.
I Bogu nikad je nije kasno.
Da, da.
I došla mi jedna žena, 68 godina ima. Sve ovako crvena kosa, ne znam, nija sve to tako, ne znam, sve ima na šminkana, sve ima zlato. Ono i kaže, znate, ja sam u strašnoj depresiji, jel te? I sad ona onako pogleda u mene, vidi da se ja malo onako šalim, znaš. A ona kaže, pa jeste, znaš, sa njoj krivo što ja se malo šalim. Ja kažem, vi ste udati, imate decu. Kaže, da, imamo odraslu decu i sve to. Ja kažem, pa udali ste se, ajde da pretpostavimo, da vas sad ne ispitujem, da pretpostavimo neđu u 20. godini. I onda ste sa mužem, imate 68 godina, ajde sa mužem ste jedno 10 godina formirali, da kažem, kuću, gradili kuću, skupljali pare za stan, kuće ili stan, bilo šta. I to ste kupili, to ste sredili, skućili ste se lepo. I sad to je 30 godina i znači imamo još 38 ostalo. I sad 38 godina vi ne čistite kuću, ništa ne sređujete i mora da živite u toj. Koliko bi vi vremena mogli da živite u toj kući, da tu kuću ne čiste? A primećujem da nema duhovnika, da se ne ispoveda i da se ne pričeši. Odmah sam mitla. I ona gleda u meni, pa kaže, ne bi izdržala mjesec dana. Ma kaki, ni 10 dana ne bi izdržala da se ništa ne čisti. Ja kažem, vidite, ja vidim da vi, jel imate duhovnika? Ne znam, nemam, pa i ne znam šta je to. Pa jel se ispovedate? Pa ne znam šta je to. Pa jel se pričestite? Pa ne znam šta je to. Ništa ne zna. 68 godina žena došla, ništa ne zna. A depresija, pa normalno. Pus kakvi demoni napadnu na dušu koja hoće da živi, a ne može da živi, zato što ne zna da živi, zato što prilazi smrti. I normalno kad prilazi smrti, razmišlja o tome i to je strašno. Jedan moj prijatelj, da ne kažem sad koji, prepoznat će se kad bude slušao emisiju, kaže, Zlato, a bio pre tešku operaciju. Teška operacija, baš teška. I onda počeo da razmišlja, ali stari komunista. Razmišlja, kaže, ja, Zlato, kako razmišlja, kaže, pobožan čovjek, a kako nepobožan čovjek? Kaže, pobožan čovjek, kaže, nepobožan čovjek razmišlja, kaže, kad umre, pa kad ga zatrpaju tamo u zemlju, pa ga jedu bube, pa ga jedu zmije, pa ga jedu ovi, pa paukovi, pa svašta ga nešto dole jede. A kaže, pobožan čovjek samo razmišlja kako će ga dočekati anđeli gospodnji. On to samo razmišlja i kaže, mnogo je bolje razmišljati, da ćete dočekaju anđeli. I tako kad čovjek je bez Boga, pa polako se približava smrti, pa razmišlja, unazad se okrene, pa je ovakva iskušenja, pa onakva pitanje, šta je ostavio za sebe? Ništa. Ništa. I onda mnogo teško. I onda ja njoj kažem, i sad kad joj kaže, aha, ko 68 godina nisi čistila ovo ono, pa možda padne još gore očajanje. Ja kažem, nemoj slučajno da vam se desi još gore, da padnete, da ne možete da izađete iz toga i koliko vremena sad treba da vama prođe da bi se vi spasli. Vi ako imate iskreno, duboku želju da se vaša duša preda Bogu i da to pokajete se za sve što ste u životu učinili loše, u sekundu može da vam Gospod sve oprosti, da ispovedite, da vam oprosti, da prosijate, da se prije spasete i od mene koja sam monahinja. I ona ovako zasija u licu, žena je tako, ja je lepo fino posavetujem da odude, da se ispovedi žena i polako treba dosta tu vremena i rada, ali da kažem, kad sretnu osobu koja je puna života, koja blagodari Bogu za svaki sekund življenja u Bogu, to ti ljudi koji su u takvom stanju, oni se vraćaju u život, vraćaju se i žele da čuje, žele da znaju put. I onda ja njima kažem, onda puno njih dolazi, hoće da priča sa mnom, malte neka su duhovni, da priče svoje probleme, kad ljudi, sad malo stanite. Morate da shvatite, ja nisam duhovnik. Znate šta sam ja? Ja sam starac Pajcije isto rekao za monahinje, da prime čovjeka, da operu rane, da previju rane i specijalisti da pošalju, a specijalista je duhovnik. I ja njima isto kažem, ja sam ovdje ljudi znak pored puta.
Ambulant.
I znak pored puta, evo vidite, vi dođete ovdje, ja kažem, op, crkva. Eno tamo ko leči, majka Božja, eno tamo eno tamo Svete Marije Gačinske, meni došla jedna doktorka koja brine na fizijatriji, radi, brine o nepokretnim, strašno teškim slučajima. I ona meni kaže, nisam znala, njima je pričala malo ta njihova prijateljica, malo nešto je čula, nije ni čitala, ali pričala malo. I kad su izašle poslije toga, ona kaže, ja sam takav potres pred njenim oštima doživa doktorka, koja stalo gleda ogromnu muku. Kaže, ja sam se isplakala pred Svetom Marijom Gačinskom, isplakala, samo je znala da je bila i nepokretna, ona u 16. godini. Kaže, takav potres u duši sam ja doživjela pred moštima Svete Marije Gačinske. Tako da, eto, mi mora da se trudimo i tu su svetitelji. Oni leče. Duhovnik je neko ko je svedok za ono što moramo da kažemo Gospodu, da izgovorimo na usta, nema tu pisanja, nema tu ovo, nema tu ono, moraš bre da ga izgovoriš.
Izbaci.
I kad, ajde ga majče sine izgovori, kad je nešto teško, kad te sramota da umreš pred duhovnikom, sramota te, kakav si, nikakav si. Ja kao monahinja to doživljam, kad me nešto uvati i to sve, majde, ne mogu da na šta mene sad smatra, ja sam ti duhovna, ona uvati te, neka najveća glupost. I sad ti dođeš duhovniku, tako posle 20 godina monaškog života, treba da kažeš neku glupa, te sramota, pa kad ja, mene kažemo, oči sramota, ja ne mogu da kažem, a sramota me, da sam došla u taj stepen da tako nešto. Ali Gospod dopušta i nama monasima, čak i duhovnicima da dođu u neko stanje malo onako da bude iskušenja, da bi duhovna čeda vidjela da se ne vežu za duhovnika, da i on čovjek. Da i on možda padne, u svakom sekundu možda padne. Sveti Anton je veliki, ne znam tačno koji je bio svetitelj, brat u pitanju, ima tamo žitiju Svetog Antonija, mislim. Zlapalka se jednom bila, došla bratija, pošto on bio pustinjak, pa došli su na savjetovanje kod njega puno bratije, i on odjednom diže ruke, zaplaka se, pa ga bratija pitaju, pa oče, šta bi, šta toliko plačeš jednom? Kaže, pade jedan stup pravoslavlja, pade jedan veliki stup pravoslavlja. Pa kaže, ko pade, oče, pa ko pade? A on u duhu vidio jednog starca koji je bio u pustinji dugo godina, njegov sabrat bio dugo godina i molio se u pustinji, bio veliki podvižnik, i kaže, pa taj pade. Pa kaže, kako pade, on je u pustinji, nema žene, nema muškarca, nema ništa, kako pade? Pa kaže, pade sa životinjom. Znači, svi mi smo podložni. Zato Gospod dopusti nekad i duhovnicima neko teže iskušenje, da mi vidimo da su oni ljudi i da ne smemo za njih da se vežemo, nego samo za Boga živoga. Samo za Boga živoga. Mi smo skloni onako, nama vrlo često imamo probleme u porodici sa ocem, sa majkom, ne osudiš oca, osudiš majku, i onda tu su taki kompleksi se navuku na dušu, na srce, da mi tražimo zamenu u stvari za oca, za ono što nismo dobili od oca i od majke, tražimo zamenu i onda se zakačimo za nekoga, ako taj neki duhovnik nije iskusan, on vezi onda za sebe i onda mogu da padnu u rupu jedno i drugo, da propadnu jedno i drugo. I da nisu ni svesni u šta su upali. Da mora neko sa strane malo da deluje i da malo i povredi njih. Da im malo povredi i da se naljute, ali da shvate da su malo ušli u neki problem. Ali pravi duhovnik, on to prepozna i neće naglo da to, znači, sačupa i da te kad prepozna da te odbaci. Nego pravi duhovnik polako leči te komplekse, polako te navodi da to polako ispovedaš, da izridaš tu muku. Zašto dolazi do devijacija kod ljudi sada? Razno raznih devijacija, emotivnih, ovih, onih, erotskih, da kažem, da ne pominjem drugih reči. Zašto dolazi do devijacija? Upravo zbog problematike odnosa djeteta ili sa majkom ili sa ocem. To sam ja kod jednog nemačkog velikog naučnika čitala, žao mi je što nisam tu knjigu, moram otići do te knjižare, ali to mi je bilo pre kad sam tek došla gore na Trešnju, pa nisam imala para, knjiga je jako bila skupa. Upravo tim devijacijama nemački naučnik govori, baš na tu temu koliko sve to posljedica naših, evo ja iskreno mogu da ispovedim pred svima, iskreno. Ja kao dijete četvrto, tatino, imala četiri ćerke. Tata je strašno patio što nimo sina. Strašno je patio, ali ja to nisam znala kao dijete. Ali ja sam se stalo upodobljavala mome tati da budem što bliže njemu. A to je osjećaj. Vidite koliko dijete ne zna, a sve osjeća. Znači, ja sam stalo, ja sam nosila pantalone, ja sam bila kao muško, ja sam s tatom radila, ja sam svojim ujacima popravljala auto, ja sad sve ključeve znam. I auto znam da popravim neki manji kvar. Meni učiteljica rekla, njima se pokvario auto kod nas pored radnje, pošto smo držali cvećaru, nešto svećice im se okvasilo, je bila kiša i sve to. I pokvari se tačno ispred naše radnje, ja je radila. I ja već srednja škola, ja dođem i vidim šta je, svećica se okvasla, skinem onu kapu, otvorim, odvrnem svećicu, lepo očistim, imam malo šmirgle, očistim, tamo osušim, vratim, on upali auto, učiteljica kaže, pa ti moraš da budeš, kaže, automehaničar, kaže, ti treba budeš automehaničar. A to što to je bilo što sam se upodobljala tati, pa muške poslove, pa drži ovo, pa drži ono. Tata je strašno patio i onda sam ja stalo tako. I onda dolazi, može doći do iskrivljenja ličnosti. Ja sam stalo bilo u pantalonama, nikad bre nisam mogla suknju da obučem. Nikad, to je bilo meni poniženje, tata me je stalno govorio. Kaže, nemoj slučajno suknju da obačiš. Kaže, to, ima može neko da te napadne. A nama od kuće do autobuske stanice ima mračni jedan deo gde puno kamioni, magistrala, za more dole išlo stranaca, puno tuda išlo. I onda si ti morao, i ti se napraviš oko muško, hodaš, pantalone, sve to. Ne daj Bože, neko te napadne, kaže, ti mora se braniš. Kako u suknju da se braniš? I celog bre života ja sam bila, dok nisam spoznala Gospoda i dok nisam stalo u nekom grču, vidite, u grču da će te neko napast. Gde god da ja krenem, neće da je usamljenije, ja sam stalno u gardu da će mene neko napasti. To je podsvesti bilo, ti si stalno u tom grču. Brate mili, čovječe Boži, pa ima Boga živoga koji će da brani to sve. Poslije kad sam poverila i kad sam upisala Bogoslovski institut, kad sam ja tu prijatelje upoznala sa fakultete, sve to, ljudi su me ozdravili, pa duhovniku, pa mitropolit se pojavio. Ozdravili me, da blagodarim Bogu što sam to što sam, što me je dao tako baš kakva jesam. Jer ako stalno težiš da budeš ono što nisi, onda ti celog života promaš i nikad ne možeš da se ostvariš. I stalno si u nekim kompleksima i stalno dokazuješ nekom ko si, šta si, da si ti ovo, da ti tvoje slobode neke, da ovo, da ono. Međutim, ti si ono što si, moraš da osvestiš se. I da odbaci sve te komplekse. I da ispovedi sve te komplekse. Evo ja sam, svedok je, meni su poslali film, jedan izuzetan, to treba da pronađemo, to sigurno ima na internetu, meni su na CD poslali. Jedan čovjek koji je bio u tamo, gde ono nije San Francisco, gde je Sveti Jovan Šangajski, nego Las Vegas. Je bio čovjek totalno iskrivljenih pogleda. Totalno upao, da ne pričam vam sve u šta. Sami znate, na osnovu priče neću da pričam, da ne bude posle da ja nešto tu. Čovjek se preobrazio, a verujem Sveti Jovan Šangajski, bio je na vrhu najnižih stvari što može da postoji na ovom svetu. Sve najgore. Da vidite kad pogledate, vi njemu se na licu vidi taj pečat tog stradanja, kud je on prošao. Ali on nije imao ništa drugo. On imao Las Vegas ispred sebe, on je živio tamo, on je upao tu, to nije imao nikakve misije, niko nije imao šta da kaže tom detetu. On je upao tu kolotečinu i mislio da je to vrh. I kad je došao na vrh, shvatio da je na dnu. Imao i pare, imao sve, imao te momke, imao devoje, ma sve imao što je želio. I to iskrivljenost, kaže, vukla me i vamo, i tamo, i sve. I odjednom kad ti misliš da si na vrhu, shvatiš da si na dnu. I preživi pakao. Preporoda. Kad siđeš na dno svoje duše, kaže, sedeo sam u adu na đubrištu svojih grehova. To je Sveti Simeonovi Bogoslov doživio isto. E to je taj čovjek doživio. Jer nije imao ko da mu kaže, nije čuo reč Božju nigde, zašto mu Bog nije dao. Upravo možda nije dao da dođe on do toga i da dođe do preporoda, da bi mogao da svedoči sad ovim svim drugima koji nama malo pričaju neke priče koje mi kao pravoslavni ne možemo da prihvatimo nikako. A nikako. Mora da se lečimo ako smo bolesni. I ako dolazi do nekih iskrivljenja u porodičnim, znači, odnosima, mi moramo, sjećam se da jedan, ne znam koji duhovnik rekao, kaže, slušat ćete do 18. godine da su roditelji krivi. Čak i do 21. Ali od 21. moraš da shvatiš šta su oni pogrešili, gde su pogrešili, da te greške njihove ispraviš u sebi i da i da to nikad ne pogrešiš kod svoga deteta, a one greške koje ti napraviš, i nisi ni ti savršen, napravit ćeš i ti neke greške, da tvoje dete, da oprostiš svojim roditeljima i da ih gledaš, a ne da ih baciš vamo i tamo i da ništa ne razmišljaš o njima i da, da razmišljaš, jer mi moramo da pobrinemo svojim roditeljima. Ko će sutra o nama pobriniti? I tako je jedan razvoj, razvoj jedne familije, porodice, gde kaže, vidiš ova porodica, kaže, oni su i duhovno, kaže, stabilni, mole se Bogu, i naučnici, i doktori, i sve. Zašto? Zato što su oni upravo tako vaspitani i vaspitani nonstop u veri, da oproste svojim roditeljima, ako su pogrešili, kao mi u manastirima što živimo, jedne drugima opraštamo, pa moramo i roditelj, kako nećemo onoga kroz koga nam je život darivan, oprostiti. Eto, ja se malo puno raspričala.
Mati Zlato, ovih pouka koje u stvari ljudi čuju svakodnevno od roditelja na ovaj ili onaj način. Dakle, neko komunicira na jedan način, neko na drugi, neko na treći. Ali još uvijek smo mi jedno društvo u kome postoji onaj zdravi duh nekih prošlih vremena, bez obzira na ovaj novi duh ovog vremena koji je zastrašujući, koji je u svim, doslovce, svim porama života na planeti Zemlji. To su te neke večite vrednosti koje mi prepoznajemo kao takve. Toga ima sve manje. Tako da ovo što ste rekli da previše pričate, u stvari je kap u moru onoga što je potrebno ljudima da čuju da bi se podsjetili. A onima koji nisu imali priliku ovo što vi kažete da čuju ni u kući, ni u školi, ni u nekom svom okruženju, jer lepo reko, kažete sve vreme, svi smo mi različiti, svima na našim dušama je Bog dao različite ambalaže, gde smo i mesta, gde smo se rodili i tako dalje, i životne priče, ali tako. Neko nema gde ovo da čuje. Zato vam od sveg srca blagodarim, jer ovo je preko potrebno. Neko će razumeti na ovaj način na koji vi kažete. Neko će spoznati na način na koji kaže neko drugi, neko na neki treći i tako dalje i tako dalje. Ali poenta cele ove priče i vaša i svega onoga što mi oteto, na kraju krajeva onoga što nam je Gospod ostavio pre 2000 godina, ali tako i kusur, jeste da mi treba da naučimo kako da priđemo našem Gospodu. I manastir Presvete Bogorodice Trojeručice je, kako rekao ste, jedna usputna stanica. Jedna od brojnih stanica u našem Beogradu, arhijepiskopiji. Tu i manastiri Vavedenja, evo, je li tako? I Svetog Hristofora u Misluđinu. Tu su nam Slanci, tu nam je Rajnovac. Rakovica na prvom mestu, gde nam je Sveti Patrijarh Pavle. A da ne govorimo o parohijskim crkvama. Dakle, može. Samo treba poželeti. Mogli bismo ovako satima i danima, i da će Bog, evo dugo se Mati i ja vi dogovaramo da jednu vrlo ozbiljnu temu za koju se vi dosta pripremate i za koju je potrebna duhovna priprema da je se dotaknemo u našem programu, nećemo reći koja je tema, ali se tiče upravo mladih ljudi i tih nekih vrednosti za koje se tvrdi da su, ne samo da su zastarale, nego da čak nisu ni zdravstveno dobre, ali tako, za mlade ljude i tako dalje, i tako dalje. Sve je okrenuto naopako. Ali to neka bude samo jedna blaga najava da ćemo u narednim mesecima zdravlja Bože, kada vi blagoslovite, kada vi osetite da se duhovno spremni razgovarati na izuzetno ozbiljne teme. A do tada, svi su dobrodošli, 24. i 25. jula, evo po novom kalendaru, danas je petak, slava Gospodu, ako Bog da, dakle, u sredu i četvrtak će biti proslavljena slava, da dođu na večernju službu i na monašanje koje će izvršiti i oblačenje u iskušeničku, dakle, odoru, koji će izvršiti Sveteši Patrijarh Srpski gospodin Irinej, sutrada na Svetu arhijerejsku liturgiju koju će, kako je najavljeno, služiti preosvećeni vikarni episkop Premezijanski Stefan. Šta da vam drugo kažemo nego hvala od sveg srca i na svemu, zaista.
Bogu hvala, ja bih još samo dovršila nešto što sam malo pre započela, pa sam digresiju napravila i zaboravila sam da kažem i da pozovem nekoga ko bi možda mogao i da pomogne. Želela bih, pošto je crkva mala, želela bih da napolje stavim video BIM, da tamo unutra može jedno 20-ak maksimalno ljudi to da pogleda, a ovde u Srbiji, mislim, malo su ređa tamo nošenja i eto, vola bih da ti puno ljudi mladih bi voleo da vidi. Ja sam, na primjer, prvi put monašenje bila prisustvovala u manastir Pipere, kad se sestra Julija monašila, To je za mene veliki događaj životni bio, verujte. Veliki, to je, ja nikad to neću zaboraviti. Taj moment kad prosto su dva blagoslovena puta, bračni i monaški. Svaka mlada duša treba da podjednako razmišlja o jednom i drugom putu. Samo da otvori svoje srce, da očisti svoja čula i da otvori prema Gospodu srce, da vidi na što ga je Gospod uputio, da li na brak, da li monaštvo, da služi svome Gospodu ili rađanjem dece ili kao monah i tvrdim i verujem i kroz istoriju je dokazano da što je više monaha i molitvenika, više i dece. Evo to je primjer naš manastir gore gdje sve više i više dece, nema broja koliko se sa dece kod nas pričešćuje. I rađaju se mala deca i bebice i sve to. I tako da pozivam ljude koji su tako u toj tematici, da kažem, tih kamera i tih videobimova, kad bi neko mogao da pomogne, da stajemo napolje, makar neki mali, da bi svi mogli da se ne guramo u crkvu i bit će gužva i patrijarhu će biti vrućina i stari, da malo rasteretimo crkvu, da možemo da svi vide, da svi osjete i prvenstveno da se svi pomolimo za naše sestre i one za nas i mi za njih, jer dobijamo eto čvrste, da kažem, temelje i stubove, one koji će da se mole za svoj narod. Ovdje je za Beograd i moram isto da kažem, ja nikad nisam volila Beograd, kao student sam stalno bežala petkom, jedva sam čekala da izletim, da odem na moju Drinu, a nedeljom kad treba da se vratim, kao u kavez da ulazim. I tako sam stalno bežala od Beograda, bežala i otišla, je to bila u Crnoj Gori 11 godina kod Svetog Vasilija, Svetog Simona Dajbaskog, Svetog Petra, Svetog Jovana, tamo ruka Svetog Jovana. Ali Bog učini da se ja vratim u Beograd, tamo od čega bežiš, to te snađe. I ja kad god sada prilazim Beogradu, malo ređe dolazim, pošto je guža, teško je voziti, ali kad god prilazim Beogradu, ogledam ovaj grad, gledam, vidim odmah Svetog Savu, sa brda od Ozgoka silazim, hram Svetog Save i kažem, Gospode, kako nisam volila ovaj Beograd, ali ja moj narod u Beogradu moram da volim. Da se sa njega Bogu molim.
A kariota ti... Ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да у овој земји завлада мир, слога и љубов меѓу народима.
Na jednu reč Hristovu odmah njemu poznaju Sina Božijega i polaze za njim ostavi pri sve.
Reč pastira.